Τι γίνεται με εσάς, δεν σας πιάνει το κρύο? Και ενώ κατεβαίνει η θερμοκρασία, επιμένετε να έρχεστε? Δόξα τω Θεώ, πολύ μας υποχρεώνει η αγάπη σας. Προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε το σύμβολο της πίστεως. Και ήδη φτάσαμε να πούμε μόνο τρεις κουβέντες. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να πάμε στο Πατέρα Παντοκράτορα. Αλλά πάλι βγαίνει ένα ερώτημα. Μόλις είπαμε εις ένα Θεόν και αρχίζουμε Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον και εις το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει μία εσωτερική αντίφαση η διατύπωση του κειμένου? Δηλαδή, με το που μιλάει για έναν Θεό, αμέσως κάνει διάκριση σε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα. Διατυπώνεται το χριστολογικό δόγμα, θα μου πείτε. Ήταν το χριστολογικό δόγμα πάντοτε, αφορμή, αν θέλετε, πολλών αντιμαχιών μέσα στην Εκκλησία. Και ενώ πριν, στα της εκκλησιαστικής ιστορίας που αναπτύξαμε, επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο χριστολογικό δόγμα και στην αμφισβήτησή του, το πώς δηλαδή ο Άριος ήθελε να προσβάλλει το πρόσωπο του Χριστού και να υποβιβάσει τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού σε κτίσμα, ακροθυγώς είπαμε για κάποιους οι οποίοι, ξεκινώντας από την απλότητα του Θεού ως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, έφτασαν να αμφισβητούν τα τρία θεία πρόσωπα και να τα θεωρούν ως δυνάμεις ή τρόπους φανερώσεως του Θεού, ή ακόμα χειρότερα να τα διαπλέκουν και να τα θεωρούν ως προσωπία φανερώσεως του Θεού. Όσο σκληρά αμφισβητήθηκε το δόγμα το χριστολογικό, εξίσου σκληρά αμφισβητήθηκε και το δόγμα το τριαντολογικό. Ακριβώς διότι οι άνθρωποι, ιδίως αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τη Θεία Χάρη, προσπαθούσαν να το ερμηνεύσουν με όπλο τη λογική. Με όπλο τη λογική όμως είπαμε ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον πανυπερτέλειο, άπειρο και Άγιο Θεό. Το είπαμε στα προηγούμενα, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Σήμερα μόνο χρειάζεται να δούμε πώς, ενώ μιλάμε για έναν Θεό, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, τώρα αρχίζουμε να μιλάμε για τα τρία θεία πρόσωπα και πώς αυτό το περί ενός Θεού δόγμα δεν αντιδιαστέλλεται, δεν είναι αντιφατικό προς το περί Αγίας Τριάδος δόγμα. Και αν θέλετε να πάμε και λίγο παρακάτω, δεν έχουμε θέμα μόνο με τα τρία θεία πρόσωπα. Αν θέλετε, θέμα έχουμε και με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, με τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί και φανερώνεται εν το κόσμο. Έχουμε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού που κατά κάποιον τρόπο, ας τις πούμε, ως δυνάμεις εμφανίζονται και ενεργούν τα του Θείου θελήματος κυριαρχικά στον κόσμο, μας φέρνουν σε επαφή με τον Θεό, είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε με τον Θεό μέσω των ακτίστων ενεργειών, και αυτές πάλι έχουν τις δικές τους διακρίσεις. Τι είναι αυτές οι άκτιστες ενέργειες και πώς μιλάμε για έναν Θεό, κυρίαρχο του οποίου είναι η απλότητα, και από την άλλη έχουμε πρόσωπα και έχουμε και ενέργειες του Θεού? Τι είναι όλα αυτά? Είμαστε τελικά αντιφατικοί? Δεν ξέρουμε τι γίνεται? Προσπαθούμε να ισχυριστούμε πράγματα εκεί που δεν ξέρουμε τι να πούμε? Έρχομαι να επαναλάβω αυτό που για πολλωστή φορά έχουμε πει από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτήν τη σειρά των κηρυγμάτων. Δεν χωράει ο νους μας τον Θεό. Σε πολλά πράγματα φτάνουμε να πούμε για τον Θεό δεν ξέρουμε. Όμως τι ξέρουμε? Ξέρουμε το εμπειρικό βίωμα που έχουμε από τον Άγιο Θεό. Τον Θεό δεν τον γνωρίζουμε, τον βιώνουμε, τον ζούμε, τον υφιστάμεθα. Όλο αυτό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλέγμα σχέσεων μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μας αποκαλύπτει, ιδίως αποκαλύπτει στους Αγίους, στους ανθρώπους του Θεού, ιδίως αποκαλύπτει δια των Ευαγγελικών κειμένων, δια της αποκεκαλυμμένης αλήθειας που το αψευδές στόμα του Χριστού μας παρέθεσε, αποκαλύπτει στοιχεία του Θεού, τα οποία τα δεχόμαστε. Και επομένως όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ο Χριστός μας έχει αποκαλύψει και τα οποία δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Αν δε κανείς τα δει στη βιωματική τους εκφορά, ανακαλύπτει πως όλα αυτά είναι συμπληρωματικά περί Θεού. Είναι γνώσεις που αλληλοσυμπληρώνουν τα όσα γνωρίζουμε περί Θεού και δεν είναι αντιφατικές, αντιδιαστηλόμενες μεταξύ τους γνώσεις. Το πρώτο το οποίο πρέπει να σταθούμε και να πούμε. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού? Το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού είναι η αγάπη Του. Και ο Θεός αυτήν την αγάπη την αναδεικνύει πώς υπάρχοντας σε κοινωνία προσώπων. Αν ο Θεός ήταν μόνος Του, είναι ένας. Η Θεία Ουσία είναι μία. Αλλά έχει τρία πρόσωπα. Αν ο Θεός λοιπόν ήταν μόνος Του, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κυριότερό Του χαρακτηριστικό είναι η αγάπη, τη στιγμή που δεν το ψηλαφούμε ως χαρακτηριστικό της Θείας Ουσίας? Είναι ανθρωποπαθής η έκφραση «χαρακτηριστικό της Θείας Ουσίας». Δεν ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της Θείας Ουσίας, ξέρουμε μόνο την απλότητά της. Βλέπουμε όμως την εκφορά, τις ενέργειες της Θείας Ουσίας. Βλέπουμε πώς υπάρχουν μεταξύ τους τα τρία Θεία πρόσωπα. Βλέπουμε πώς έχουν ένα θέλημα, μία ενέργεια, πώς ενεργούν από κοινού, πώς δεν υπάρχει διαφωνία μέσα στην Αγία Τριάδα, πως δεν υπάρχει αντιδικία μέσα στην Αγία Τριάδα, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε αγαπητική αλληλοπεριχώρηση. Τα τρία Θεία πρόσωπα μετέχουν της Θείας Ουσίας, διακρινόμενα υποστατικώς, περιχωρούμενα εν αγάπη. Τι πάει να πει αυτό? Το περιχωρούμενα εν αγάπη σημαίνει ότι ο συνδετικός κρίκος της θεότητας μας αποκαλύπτεται ότι είναι η αγάπη. Είναι η ίδια αγάπη με την οποία ο Θεός πορεύεται και προς εμάς. Αυτή η αγάπη είναι η βασική προϋπόθεση για να γνωρίσουμε τον Θεό. Αν δεν σταθούμε στην αγάπη, δεν μπορούμε να έχουμε γνώση περί Θεού. Ο Θεός δεν αναλύεται στο μικροσκόπιο, ψηλαφάται από τις ενέργειές Του. Έφτιαξε τον κόσμο αυτόν τον υλικό. Γιατί? Δεν τον είχε ανάγκη, τον έφτιαξε από αγάπη. Έφτιαξε εμάς τα πλάσματά Του. Μας έβαλε κορονίδα της δημιουργίας να διαχειριζόμαστε την κτήση, την οικουμένη, τον κόσμο. Γιατί? Δεν μας είχε ανάγκη. Από αγάπη. Δεν έχει ανάγκη ούτε την προσευχή μας, ούτε τη δοξολογία μας, ούτε όλα όσα εμείς κάνουμε προς Αυτόν. Όλα αυτά που κάνουμε είναι η ανάγκη της δικής μας ψυχής να εξοικειωθεί με τον Θεό, να τον γνωρίσει και να γίνουμε άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά που εμείς Του προσφέρουμε, ούτε από τη λατρεία, ούτε από την υμνολογία, ούτε από τα τάματα, ούτε από τις προσφορές, ούτε από τίποτα. Γιατί ο Θεός πολύ απλά είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό το οποίο Τον κάνει να επικοινωνεί προς εμάς, να ενδιαφέρεται για μας και τελικά να φτάνει στα άκρα για εμάς, να θυσιάζει τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού για εμάς, είναι η αγάπη. Αγάπη λοιπόν στις εσωτερικές σχέσεις της Αγίας Τριάδος, που είναι ανεξερεύνητες και μυστηριώδεις. Αγάπη στην κίνηση του Θεού προς τον κόσμο. Αν δεν έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός ενεργεί τα πάντα από αγάπη, ότι ο Θεός αγάπη εστί και ότι από αγάπη ξεκινά, ενεργεί, πράττει, ολοκληρώνει, δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε τίποτε περί Θεού. Δεν θα μπορούμε να ψηλαφίσουμε τίποτε στον τρόπο που ο Θεός ενεργεί και στον τρόπο που ο Θεός επικοινωνεί προς εμάς. Το Κύριο λοιπόν είναι η αγάπη. Και για να εκφραστεί η αγάπη πρέπει να υπάρχει κοινωνία προσώπων. Και η κοινωνία των προσώπων είναι τα τρία Θεία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει «Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε σε έναν Θεό τριαδικό, πολυδύναμο και πολυενεργό». Το πολυδύναμο σημαίνει ότι ενεργεί πολλά και πολυενεργό σημαίνει ότι δια των ακτίστων θείων ενεργειών Του μας επισκέπτεται και είναι πανταχού παρόν μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και την ανθρώπινη ιστορία. Και αυτός ο Θεός, ο τριαδικός, ο πολυδύναμος και πολυενεργός, διαστέλλεται από τι? Από την παινίαν της θεότητος του Ιουδαϊσμού, όπως λέει ο Γρηγόριος Ονήσις, και από τον δήμον των θεοτήτων της ειδωλολατρίας. Τι σημαίνει παινία θεότητος του Ιουδαϊσμού? Ο Θεός του Ιουδαϊσμού, της Ιουδαϊκής θρησκείας, ο Θεός όπως είχε αποκαλυφθεί στον Μωυσή, κατά μέρος γιατί δεν άντεχαν περισσότερα τότε οι άνθρωποι, είναι ένας Θεός ο οποίος δεν έχει προσωπική ή άλλη διάκριση στην ουσία Του. Είναι ο Θεός, ο Κύριος, ο Αδωνάη. Από σεβασμό δεν τολμούν καν να προφέρουν το όνομά Του. Και αυτό και λένε ο Κύριος. Πλην όμως, δεν γνωρίζουνε για διακρίσεις προσώπων. Αν και στην Παλαιά Διαθήκη σε πολλά σημεία, στο πρωτότυπο κείμενο στο Εβραϊκό, υπάρχει πληθυντικός αριθμός προς τον Θεό. Τη στιγμή που η εβραϊκή γλώσσα δεν γνωρίζει πληθυντικό ευγενίας, δεν μιλάει ο Θεός, δεν υπάρχει πληθυντικός ευγενίας για να θεωρήσουμε ότι ο Θεός μιλάει περί εαυτού πληθυντικός από λόγους ταπείνωσης ή ευγένειας ή κοινωνικού καθοσπρεπισμού. Σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε εκφορά πληθυντικού αριθμού σε ρήμα που αναφέρεται στον Θεό, σαν να μην είναι ένας. Και αυτό είναι η ισχυρά ένδειξη, η αποχρώσα ένδειξη, ότι και στον Ιουδαϊσμό ο Θεός ήθελε να φανερώσει εν εσόπτρο, εν ενίγματι, κάτι περί της τριαδικότητος των θείων προσώπων. Αυτό που εν σκιά και εν νόμο ψηλαφάται ως κάτι το απροσδιόριστο στον Ιουδαϊσμό, η παινία της θεότητος, έρχεται και γίνεται πλούτος θεότητος στην Ορθοδοξία με την αποκάλυψη των τριών θείων προσώπων, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Από την άλλη πάλι στην ιδωλολατρία έχουμε δήμο θεότητων. Δήμο θεοτήτων. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του δήμου θεοτήτων? Είναι η πολυδιάσπαση. Η ιδέα της ενότητας στον αρχαίο ιδωλολατρικό κόσμο ήταν ανίκουστη. Οι θεοί αντιμάχονταν ο ένας τον άλλον, είχαν διαφωνίες, είχαν ζήλιες, είχαν πάθη. Είχαν μία μεταφορά της ανθρώπινης παθογένειας και παθολογίας στα πρόσωπά τους. Άρα πώς είναι θεοί αυτοί οι οποίοι έχουν τα ίδια πάθη με τους ανθρώπους και την ίδια ανθρώπινη συμπεριφορά? Και πώς έχουν ενότητα? Η θεότητα έχει ενότητα. Η Θεία Ουσία είναι μία και απλή. Η πολυδιάσπαση σε είδωλα πολυδιασπά αυτό το οποίο η ανθρωπότητα έχει ως εμπειρία από τον Θεό για μία Θεία Ουσία απλή. Εμείς λοιπόν, χωρίς να διασπούμε την απλότητα της Θείας Ουσίας, έχουμε την ανάδειξη των θείων τριών προσώπων, προκειμένου να διασώζεται ο νόμος της αγάπης, προκειμένου να αποτυπώνεται η αγάπη ως τρόπος ύπαρξης του Θεού και ως τρόπος προσέγγισης του κόσμου και ημών των ανθρώπων, και από εκεί και μετά για να κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι αυτή η ύπαρξη των τριών θείων προσώπων, να αναδεικνύεται και να ψηλαφάται, ακριβώς διότι διασφαλίζει την έννοια και της Θείας Ενότητας και της Θείας Κοινωνίας και του υπαρκτικού τρόπου σε σχέση, σε αγαπητική αλληλοπεριχώρηση. Ο Θεός υπάρχει ως σχέση των τριών θείων προσώπων και ο άνθρωπος δεν μπορεί να μένει στη μοναξιά του. Η μοναξιά είναι έκπτωση για τον άνθρωπο, ο οποίος πλάθεται κατ' εικόνα με σκοπό να επιτύχει το καθομοίωση του Θεού. Ο Θεός υπάρχει σε κοινωνία τριών θείων προσώπων. Ο άνθρωπος πρέπει να προχωρά στη δική του κοινωνία, στις δικές του σχέσεις. Η μοναξιά και οι αποκλεισμοί είναι καταστάσεις που δεν τις θέλει ούτε ο Θεός. Είναι καταστάσεις ψυχοπαθολογικές, είναι καταστάσεις που δεν ταιριάζουν στον άνθρωπο. Δεν πλάστηκε για να είναι μόνος. Αυτά όλα, επειδή είναι δύσκολο να τα συμβιβάσει ο ανθρώπινος νους, έδωσαν αφορμή για μεγάλη πολεμική, ιδίως κατά τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας. Πώς είναι δυνατόν ο ένας Θεός να είναι συγχρόνως και τριαδικός και πολυδύναμος? Η τριαδικότητα των προσώπων και το πλήθος των θείων ενεργειών δεν αναιρούν την ενότητα ή την απλότητα της ουσίας του Θεού? Και η ενότητα πάλι δεν αντιτίθεται στην ταυτόχρονη ύπαρξη των τριών υποστάσεων αλλά και του πλήθους των ενεργειών? Τα ερωτήματα αυτά δημιούργησαν κρίσιμες καταστάσεις στην Εκκλησία και δημιούργησαν πολλά και ακαθόδη προβλήματα. Έτυχαν δε διαφορετικής απάντησης μέχρι η Οικουμενική Σύνοδος να αποτυπώσει την αλήθεια της πίστεως και να διακριβώσει το δόγμα. Στη θεολογία της αρχαίας Εκκλησίας, ορισμένοι θεολογικοί κύκλοι, επηρεαζόμενοι από τη φιλοσοφία, έκαναν το εξής. Προασπιζόμενοι την ενότητα του χριστιανικού Θεού, το ότι δηλαδή ο Θεός είναι ένας, θυσίαζαν τα τρία θεία πρόσωπα. Έλεγαν ότι Τα τρία θεία πρόσωπα δεν είναι πραγματικές υποστάσεις, αλλά είναι δυνάμεις ή τρόποι εμφάνισης του ενός θεού. Αντίστοιχα δυναμικός ή τροπικός μοναρχιανισμός. Ο κυριότερος εκπρόσωπος αυτών των δοξασιών ήταν ο Παύλος ο Σαμοσατεύς, ο οποίος δεν δεχόταν διάκριση προσώπων στον Θεό. Έλεγε ότι Θεός είναι μόνον ο Πατήρ, μόνο ο Πατήρ. Ο Υιός και το Πνεύμα δεν έχουν δική τους υπόσταση. Ο Πατήρ είναι άγονος Υιού, ο δε Λόγος άκαρπος Θεού, είναι οι ακριβείς διατυπώσεις του. Επομένως, ο Πατήρ και ο Λόγος αποτελούν ένα πρόσωπο, όπως ένα πρόσωπο αποτελεί ο άνθρωπος και ο Λόγος που υπάρχει μέσα του. Αλλά αυτά όλα ήταν ανθρώπινες θεωρήσεις που δεν διασταυρώνονταν από την εμπειρία της Εκκλησίας, από τις φανερώσεις του Θεού, από τις θεοσημείες, από όλα αυτά που ο ίδιος ο Χριστός μας απεκάλυψε. Ένας άλλος, ο Σαβέλιος, επίσης αιρετικός, εδογμάτιζε ότι συναληφήν και σύγχυσιν τας τρεις υποστάσεις της μίας ουσίας της θεότητος εις εν πρόσωπον συνερών και συγχαίων, δηλαδή ότι οι τρεις υποστάσεις, ακόμα κι αν κάποτε υπήρξαν, αλλοιώθηκαν, ανακατεύτηκαν, όπως ανακατεύουμε τα συστατικά στο μίξερ, συγγνώμη για τον παραλληλισμό, και έτσι έπαψαν να είναι τρία, αλλά είναι ένα κάτι το ενιαίο. Προσπαθούσε και αυτός με φοβερά ανθρώπινο τρόπο, φοβερά φιλοσοφικό, να εξηγήσει γιατί έχουμε αναφορές σε τρία θεία πρόσωπα τη στιγμή που πιστεύουμε σε έναν Θεό. Έλεγε λοιπόν ότι οι υποστάσεις δεν είναι ίδια ενυπόστατα πρόσωπα, αλλά είναι εξωτερικά προσωπία, μάσκες, που χρησιμοποιεί ο Θεός για να φανερωθεί στον κόσμο. Ο ίδιος Θεός φανερώνεται άλλοτε ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός, άλλοτε ως Άγιο Πνεύμα. Αυτό όμως ήταν πολύ προβληματικό, διότι καταργούσε την αυθυπαρξία των τριών προσώπων. Ο Χριστός τελικά δεν ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος? Και αν δεν ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, συνεπώς δεν ήταν Θεός, η σάρκωσή του είχε τη συνέπεια της σωτηρίας, διότι τον Χριστό τον χρειαζόμαστε ως Θεό, όχι γιατί μας είπε αυτά που μας είπε, αλλά γιατί με την υπέρτατη θυσία του, χύνοντας το τίμιο αίμα του, μας έσωσε. Αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, όλα έγιναν μάταια και δεν διασφαλίζεται σωτηρία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ως κόρη οφθαλμού το πίστευμα πως ο Χριστός είναι Θεός, γιατί οτιδήποτε άλλο, και τέλειος Θεός δηλαδή και τέλειος άνθρωπος, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι αναιρετικό της σωτηρίας μας και κοπιάζουμε μάταια. Ο Χριστός όμως είναι Θεός, και αυτό φαίνεται από τα όσα θα πούμε στον οικείο τόπο όταν θα φτάσουμε να αναλύουμε τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον Μονογενή κτλ. Από την άλλη πάλι, δημιουργήθηκε μία αντίδραση να τονιστούν τα τρία θεία πρόσωπα ότι υπάρχουν με έναν τρόπο που να καταργεί την θεία ενότητα. Και έτσι οδηγούνταν κάποιοι σε τριθεϊσμό. Οι ακραίες αυτές τοποθετήσεις αμφισβήτησαν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και έδωσαν το έναυσμα στους πατέρες της Εκκλησίας να γράψουν για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Η αιρετική κακοποίηση των δογμάτων, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη, είτε εις βάρος της ενότητας είτε υπέρ της ενότητας, δεν είναι αλήθεια. Και απλά μόνο προβλήματα δημιουργεί. Γι' αυτό η Εκκλησία ήθελε εξ αρχής να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ως προς το πώς υπάρχουν τα τρία θεία πρόσωπα. Δείτε κάτι. Στην περίπτωση του Χριστού είχαμε αντίστροφη μορφή. Η δυσκολία στην περίπτωση του Χριστού έγκυται στο πώς θα συμβιβάσουμε τη μία υπόσταση, το πρόσωπο του Χριστού, με τις δύο ακέραιες φύσεις του, την θεία και την ανθρώπινη. Εδώ έχουμε πώς θα συμβιβάσουμε την μία θεία φύση με τα τρία πρόσωπα. Είναι ο αντίστροφος συλλογισμός. Αυτό αποδεικνύει, αν θέλετε, τη μοχθηρία κάποιων που με τίποτα δεν πείθονταν, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Ως προς τις ενέργειες δε του Θεού, το πρόβλημα αναδείχθηκε κυρίως στο 14ο αιώνα, οπότε έχουμε τις ησυχαστικές έρηδες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επίσκοπος Θεσσαλονίκης, με τη λεγόμενη ησυχαστική θεολογία, ανέπτυξε το πώς οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός επικοινωνεί με εμάς και συνεπώς δεν μπορούμε να αμφισβητούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός επικοινωνεί. Ο Θεός δεν έπλασε τον κόσμο και μας παράτησε. Δεν είναι κάπου αλλού μόνος του και εμείς είμαστε εδώ. Ο Θεός επικοινωνεί με εμάς, ενδιαφέρεται για μας. Είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον Θεό από τον κόσμο μας, όπως η αίρεση του δεϊσμού, που ήταν η ισχυρότερη μορφή αιρέσεως την εποχή του διαφωτισμού. Σε αυτήν πίστευε ακόμα και ο Βολτέρος και πολλοί διαφωτιστές. Πίστευαν στο ότι ο Θεός μας έπλασε μεν, αλλά μας παράτησε μετά. Δεν επικοινωνεί καθόλου μαζί μας. Και θα ενδιαφερθεί στην Δευτέρα Παρουσία για να δει τι κάναμε. Αλλά μέχρι τότε θα είμαστε μόνοι μας. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ότι ο Θεός που μας έπλασε από αγάπη, μας παρατάει. Συνεχίζει και μας φροντίζει και ενεργεί στον κόσμο και επικοινωνεί με εμάς μέσω των ακτίστων ενεργειών του. Να πάμε να δούμε λοιπόν λίγο παραπάνω την ορθόδοξη διδασκαλία, ιδίως στο θέμα των τριών θείων προσώπων. Η ύπαρξη υποστάσεων στην θεότητα είναι διάκριση θεοπρεπής. Μόνο ο τριαδικός Θεός θα μπορούσε ως τέλειος να υπάρχει σε μία θεία φύση και σε τρία πρόσωπα. Η μία θεία φύση διασφαλίζει την ενότητα, την απλότητα, τη μοναδικότητα του Θεού. Και τα τρία θεία πρόσωπα διασφαλίζουν την κοινωνία του Θεού, τα προσωπικά ιδιώματα, τα υποστατικά, όπως λέμε, ιδιώματα του καθενός προσώπου, και όλα αυτά σε μία κοινωνία αγάπης, αγαπητικής αλληλοπεριχώρησης. Τα τρία θεία πρόσωπα υπάρχουν για να είναι, αν θέλετε, το μοντέλο και της ανθρώπινης κοινωνίας. Όπως συμφωνούν, αποφασίζουν, ενεργούν, διαλέγονται μοναδικά, με μία κίνηση, με μία ενέργεια, με ένα θέλημα, κατά αντίστοιχο τρόπο οφείλουμε και εμείς να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα αγάπης, ενότητας, αναγνώρισης, αλληλοσεβασμού του ενός από τον άλλον. Ο τύπος της κοινωνίας που μας δίνει η Αγία Τριάδα είναι η προοπτική της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι αυτό που προσευχόμαστε στο Πάτερ ημών, ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως υπάρχει αγάπη, ενότητα, ευθυκρισία, δικαιοσύνη, μία γνώμη, όχι διάκριση, όχι διάσπαση, όχι δικογνωμία, όχι αντιφατικότητα στην κοινωνία των τριών θείων προσώπων, έτσι διεκδικεί και επιδιώκει η Εκκλησία να υπάρχει ως Εκκλησία καταρχήν επί γης και μετά ως κοινωνία, εκκλησιοποιώντας την κοινωνία. Οι υποστάσεις, τα τρία δηλαδή θεία πρόσωπα, είναι διακρίσεις ασύγχυτες μεταξύ τους. Δεν συγχέονται. Η θεωρία του μίξερ που σας είπα κάποιων αιρετικών δεν ισχύει. Ο Χριστός είναι ξεκάθαρα Χριστός. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ξεκάθαρα Πνεύμα Άγιο. Ο Πατήρ είναι Πατήρ. Μετέχουν της κοινής θείας ουσίας, όπως εμείς οι άνθρωποι μετέχουμε της κοινής ανθρώπινης φύσεως. Μία είναι η ανθρώπινη φύση. Μετέχουμε. Αλλά δείτε πόσοι είμαστε ως άνθρωποι, ως πρόσωπα, δείτε πόσοι είμαστε. Ο Άγιος Θεός λοιπόν έχει μοναδική ενότητα ουσίας, αλλά έχει τρία πρόσωπα, τα οποία έχουν το καθένα τα χαρακτηριστικά του. Για τον Πατέρα είναι ως χαρακτηριστικό του, υποστατικό του, προσωπικό του ιδίωμα, όπως λέμε, το άναρχο και αγέννητο. Είναι η αιτία και η πηγή της θεότητος. Δεν έχει αρχή ούτε χρονική, ούτε οντολογική, ούτε ουσιαστική. Ο Πατήρ είναι. Είναι λοιπόν άναρχος και αγέννητος. Ο Υιός γεννάται εκ του Πατρός. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι γεννητός. Και το χαρακτηριστικό του Πνεύματος του Αγίου είναι ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός, άρα είναι εκπορευτό. Μη με ρωτήσετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ γεννητού και εκπορευτού, γιατί λέμε ότι ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται. Δεν ξέρω να σας πω, κανείς δεν ξέρει. Δεν μας το παρέδωσε αυτό ο Χριστός. Είπε ότι ο Υιός γεννάται, προσδιόρισε τον εαυτό του ως τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού και είπε για το Πνεύμα του Άγιο «Ου παρά του Πατρός εκπορεύεται, το Πνεύμα της Αληθείας». Ο Χριστός μας έδωσε αυτά τα ρήματα. Ο Χριστός μας απεκάλυψε αυτήν την αλήθεια. Η εμπειρία της Εκκλησίας, η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας διέσωσε αυτά τα οποία από το αψευδές στόμα του Χριστού εξήλθαν και έτσι τα κατέγραψε ως δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, ποια είναι η διαφορά μεταξύ γεννητού και εκπορευτού. Για να χρησιμοποιεί διαφορετικές λέξεις ο Χριστός, για να μας μιλάει ώστε να είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το διαφορετικό θα είναι. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Ο Υιός γεννάται, και αυτό είναι το υποστατικό του ιδίωμα, και το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται. Ο Πατήρ είναι η πηγή αθεώτης, είναι άναρχος, αυθυπόστατος και πηγή του είναι των δύο άλλων προσώπων. Ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, είναι άναρχος με τη χρονική έννοια της αρχής, όχι όμως και με την έννοια της προέλευσης, γιατί προέρχεται, γεννάται από τον Πατέρα. Το δε πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται ομοίως από τον Πατέρα, είναι άναρχο με τη χρονική έννοια της λέξης, της αρχής, όχι όμως και με την έννοια της προέλευσης. Οι σχέσεις αυτές των προσώπων είναι αίδιες, δεν είναι οι ίδιες για τα τρία θεία πρόσωπα. Είναι η διαφορά, δεν είναι ίδια τα τρία θεία πρόσωπα. Είναι αίδια. Και πέρα, αυτό σημαίνει ότι είναι σχέσεις και πέρα από το χρόνο που δεν μετράει για τη θεότητα. Ο Θεός κινείται εκτός τόπου και εκτός χρόνου, νομίμως και κανονικός. Ο άνθρωπος, αν κινηθεί εκτός τόπου και χρόνου, έχουμε πρόβλημα. Και πάμε λίγο να δούμε και τις θείες ενέργειες. Πέρα από τα τρία θεία πρόσωπα τα οποία υπάρχουν όχι για να καταλύουν την ενότητα της θεότητας, αλλά για να αναδεικνύουν το μεγαλείο της ενότητας στην κοινωνία των τριών θείων προσώπων, καταλαβαίνετε τι λέω, τα τρία θεία πρόσωπα δεν καταργούν την απλότητα της θεότητας, αλλά αναδεικνύουν το μεγαλείο της ενότητας στην κοινωνία των τριών θείων προσώπων, έχουμε και τις ενέργειες του Θεού, τις άκτιστες ενέργειες. Είναι διακρίσεις θεοπρεπής στην ουσία του Θεού. Είναι πραγματικές διακρίσεις και όχι ονόματα ψηλά, χαρακτηριστικά απροσδιόριστα, σχήματα του νου πλασματικά ή κενά περιεχομένου. Οι θείες ενέργειες δεν επιφέρουν σύνθεση στην ουσία του Θεού. Διακρίνονται θεοπρεπώς, χωρίς να γνωρίζουμε πάλι σε τι συνίσταται η διάκριση αυτή, όπως δεν γνωρίζουμε σε τι συνίσταται και η διάκριση των τριών θείων προσώπων. Το βέβαιο είναι ότι τόσο τα τρία θεία πρόσωπα, όσο και οι άκτιστες ενέργειες, δεν καταργούν την απλότητα, δεν συνεπιφέρουν σύνθεση ή επιμερισμό στη θεότητα. Η θεότητα είναι ενιαία. Πιστεύω εις έναν Θεό. Τα υπόλοιπα, τα τρία θεία πρόσωπα, οι άκτιστες ενέργειες, είναι ψηλαφυτές, βιωματικές στην εμπειρία της Εκκλησίας, πλην όμως δεν είναι ανατρεπτικές της ενότητας, που επίσης είναι χαρακτηριστικό της θεότητας κατά το βίωμα της Εκκλησίας. Οι θείες ενέργειες είναι και αυτές αείδιες, διαφορετικές, και άναρχες, είναι ο έμφυτος πλούτος της θεότητας. Είναι η έμφυτη πολυδυναμία της. Είναι ενέργειες άκτιστες και αριθμητικώς πολλές, οι οποίες διακρίνονται, φανερώνονται, εκδηλώνονται στις σχέσεις του Τριαδικού Θεού με τον έξω κόσμο. Και έχουμε και διάφορες κατηγορίες. Έχουμε ενέργεια σοφιοποιώ, αυτή δηλαδή που έχει να κάνει με τη γνώση, είτε την αποτεκαλυμμένη αλήθεια, είτε την επιστημονική. Έχουμε ουσιοποιώ γνώση, την δημιουργική δύναμη δηλαδή του Θεού. Έχουμε την θεοποιώ ενέργεια, η ενέργεια η οποία κάνει τους ανθρώπους Αγίους και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε πολλά είδη ενεργειών που διακρίνονται. Οι θείες ενέργειες, σε αντίθεση με την θεία ουσία που είναι απολύτως αμέθεκτη, απολύτως υπερβατική, μη κοινωνούμενη, δεν μπορούμε να ψηλαφίσουμε ή να καταλάβουμε την ουσία του Θεού, οι θείες ενέργειες είναι μεθεκτές και κοινωνούμενες. Είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε με τον Θεό και ξέρουμε ότι ξέρουμε γι' αυτόν. Είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε με τον Θεό και τον βιώνουμε. Είναι ο τρόπος που ζούμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε γνωρίζουμε τον Θεό. Οι θείες ενέργειες όμως είναι ο τρόπος που επικοινωνεί και ο Θεός με εμάς. Σε αυτές συγκρατούνται στο είναι τα φυσικά κτίσματα. Μέσω αυτών φανερώνεται ο υπερβατικός Θεός. Μέσω αυτών καθίσταται δυνατή η σωτηρία ημών των ανθρώπων, των πεπτοκόντων όντων. Η λύτρωσή μας, η θέωσή μας, μέσω των ακτίστων θείων ενεργειών ενεργείται. Η θεία ενέργεια, το άκτιστο φως του Χριστού, η δόξα της Τριάδος, συγκροτεί τη μακαριότητα της Θείας Βασιλείας. Χαρακτηριστική εορτή που ψηλαφούμε τις θείες ενέργειες είναι η εορτή της Μεταμορφώσεως. Το θαβόριο φως, το άκτιστο φως, αυτό που φαίνεται και που κάνει τον Πέτρο να λέει: Κύριε, καλόν ημάς εστίν οδε είναι. Τα παρατάμε όλα στον κόσμο αυτό, τα ξεχνάμε όλα και μένουμε εδώ, σε αυτό που ζούμε τώρα, σε αυτό το φως που βλέπουμε. Που βλέπουμε τα ημάτια να αστράφτουν, που βλέπουμε τον Μωυσή, που βλέπουμε τον Ηλία. Η ίδια ενέργεια είναι που φανερώνεται το γεγονός της βαπτίσεως στον Ιορδάνη. Η πρώτη φορά που φανερώνεται η Αγία Τριάδα στον κόσμο. Βαπτίζεται ο Χριστός, φωνάζει ο Πατήρ εξ ουρανού: Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Ο Χριστός ανεβαίνει αμέσως από τον Ιορδάνη, σύμβολο της απόλυτης αναμαρτησίας του, και το πνεύμα του Άγιον εν είδη περιστεράς εμφανίζεται και κυριαρχεί ως ειρηνοποιό και επιστεγάζει την κτήση με την κυριαρχική του ενέργεια. Εμφανίζονται τα τρία θεία πρόσωπα και αμέσως ενεργοποιούνται οι άκτιστες θείες ενέργειες, έτσι ώστε να κατανοήσουμε, να ψηλαφίσουμε, να διαπιστώσουμε, να προσκυνήσουμε και να λατρεύσουμε. Διότι με τις άκτιστες θείες ενέργειες τελικά κατανοούμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Θεός μας είναι μόνο προς προσκύνηση και όχι προς κατανόηση. Οι διακρίσεις στον έναν Θεό ουσιαστικά δεν υπάρχουν έτσι όπως εννοούμε εμείς οι άνθρωποι τις διακρίσεις. Αυτά τα οποία βλέπουμε και ψηλαφούμε στον Άγιο Θεό είναι εμπειρία ανθρώπων υψηλής πνευματικότητος, αλήθειας που ο Χριστός μας έχει φανερώσει και που είναι και από τα δύσκολα κομμάτια της πίστεώς μας να κατανοηθεί. Είναι πολλά στην πίστη μας που είναι δύσκολα. Είναι πολλά που αναδεικνύουν την πίστη μας, αν θέλετε, αγώνα ζωής για να την κατανοήσουμε, για να την εγκολποθούμε, για να την βιώσουμε, για να τη ζήσουμε. Αυτό όμως το οποίο τελικά ισχύει και στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι το γεγονός πως όλα αυτά έτσι όπως υπάρχουν, όλα αυτά τα οποία έτσι όπως τα γνωρίζουμε περί Θεού, δεν είναι διόλου αντιφατικά, αλλά είναι όλα καταλυτικά χρήσιμα και υπερβολικά σωτήρια για όλους εμάς. Υπάρχει η Θεία Αλήθεια, η οποία δεν είναι γνωστή σε εμάς, δεν είναι αποκεκαλυμμένη πλήρως σε εμάς. Κατανοούμε ότι ο Χριστός σαρκώθηκε και μας απεκάλυψε μόνον ό,τι μας χρειάζεται για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον αντίδικο ημών διάβολο. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε μια ζωή πραγματικά πνευματική, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μια ζωή ελευθερίας από τα δεσμά του κόσμου αυτού, από τη δουλεία της αμαρτίας, από το πάθος του πόνου και του θανάτου. Ελεύθεροι από όλα αυτά, πέρα και πάνω από όλα αυτά. Και όλα αυτά τα οποία ο Χριστός μας απεκάλυψε, μας τα απεκάλυψε γιατί ουσιαστικά μας τα δίνει ως στόχους ζωής. Τι λέει? Διδάσκει την αγάπη. Την δείχνει εμπειρικά στον τρόπο που υπάρχουν τα τρία θεία πρόσωπα. Μιλά περί θυσίας. Την αποτυπώνει στον τρόπο που ο ίδιος θυσιάστηκε για μας. Στην Εκκλησία έχουμε το προνόμιο να έχουμε την αληθινή πίστη. Γιατί? Διότι ό,τι ο Χριστός μας απεκάλυψε και ό,τι ξέρουμε, το είδαμε πρώτον με σκοπό και στόχο τη δική μας σωτηρία και δεύτερον, ό,τι ο Χριστός είπε και απεκάλυψε, ο ίδιος πρώτα το έπαθε. Το είδαμε εφαρμοσμένο. Η πίστη μας έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν έχει θεωρητικές αλήθειες. Έχει πρακτικές, εμπειρικές, που τις βιώνουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν μιλάμε απροϋπόθετα. Δεν μιλάμε με κενότητα περιεχομένου. Δεν μιλάμε θεωρητικά. Ό,τι λέμε ως χριστιανικό κήρυγμα, ό,τι λέμε ως ορθόδοξη διδασκαλία, το βλέπουμε να εφαρμόζεται πρώτα στο πρόσωπο του Χριστού ή στις σχέσεις της Αγίας Τριάδος. Και τα δόγματα όπως παρατίθενται στην Εκκλησία δεν είναι μόνο αλήθειες που προσκαλούν να τις πιστέψουμε. Είναι ουσιαστικά τρόπος ζωής. Πρόσκληση σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Γι' αυτό και όλο αυτό το οποίο φανερώνεται, όλο αυτό το οποίο αποκαλύπτεται, έχει ως στόχο και σκοπό εμάς να μας πείσει να ακολουθήσουμε τη χριστιανική ζωή, η οποία δομημένη πάνω σε αυτά τα δόγματα που ψηλαφούμε, που αναδεικνύουμε, που διδασκόμαστε αναλύοντας το πιστεύω, έχουν ως κύριο σκοπό όχι να εμπλουτίσουν το μυαλό με γνώσεις, να μας κάνουν διανοητικούς τύπους, αλλά να μας κάνουν πρακτικούς, έμπειρους μαχητές στον πνευματικό αγώνα. Ανθρώπους οι οποίοι μπορούν γνωρίζοντας την αλήθεια να αντισταθούν στο διάβολο και να κάνουν κυρίως ορθές επιλογές ζωής. Η Εκκλησία υπάρχει για να μας πείθει στην αναγκαιότητα λήψεως αγίων αποφάσεων και να μας δίνει την δύναμη να τις τηρούμε και να τις φτάνουμε έως τέλους της ζωής μας εφαρμόσιμες, έτσι ώστε να έχουμε τη χάρη, να έχουμε την παρησία της καλής απολογίας ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αυτήν να ευχηθούμε εις εαυτούς και αλλήλους, αυτήν να προσευχόμαστε και με αυτήν κατά νου την καλήν απολογία ενώπιον του θρόνου του εσφαγμένου αρνίου, ας προσευχόμαστε στον Άγιο Θεό και ας πλησιάζουμε τα δόγματα της πίστεως. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σ' ημάς. Καλό βράδυ, βοήθειά μας.